Der er lidt eller en del sol, men også byer nogle steder, der kan være med slud. Temperaturer her i dagtimerne mellem 0 og 5 grader. Vinden frisk til kuling i de østlige egne nogle steder. Hård kuling fra vest og nordvest. Det varslede vintervejr i næste uge er i øvrigt til dels aflyst. Dagtemperaturerne vil ligge på 2-5 plus grader. Dog vil der være nattefrost de kommende nætter.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i dag er enormt meget højt til loftet. I dag handler det nemlig om filosofi, om hastighed, virkelighed og krigens væsen, set gennem den franske filosof Paul Virilius briller. Og det er nogle ret skarpe briller, han har på. Forblændelsen af kommunikationsmidlernes hastighed er ikke nogen befrielse fra den geopolitiske bundethed, men udryddelsen af rummet som den politiske handlingsfrihedsfelt, lyder for eksempel et citat fra hans hånd, og dem kommer der flere af i løbet af dagens aflytte special, hvor jeg og min gæst, det er Niels Brøgger, som er internetforsker og leder af Center for Internetforskning ved Aarhus Universitet, vi vil se nærmere på ham, Paul Virilio, og hvad han kan sige os i en moderne, overvåget tid. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Vi sidder i et studie. Jeg sidder sammen med Niels Brøgger, som er... Kan du introducere dig selv?
Det kan du helt sikkert. Jeg er internetforsker og er leder af Center for Internetforskning ved Aarhus Universitet. Og forsker primært i internettets historie. Og ellers generelt i internettet. Og hvis man skal gå mere i detaljen med nettet, så er det mere præcist www eller World Wide Web, som jeg forsker historien af.
Sådan den, hvad skal man sige, den grafiske del af det?
Nej, i det hele taget generelt, det kan være lige fra selve netværket, hvordan er computerne forbundet til det grafiske, til brugernes brug af det, hvilke website findes der, og så videre. Så i meget, meget bred forstand.
Men grund til, at jeg har slæbt dig herind i det her studie, det er, fordi du har en, jeg vil ikke sige, at vi kan langt fra kalde det en hobby, men du har på et tidspunkt beskæftiget dig meget intens med en franskmand, der hedder Paul Virilio. Kan jeg få dig til at fortælle lidt om, hvad er han for en mand?
Ja, han er jo egentlig arkitekt af uddannelse, og har faktisk også bygget nogle huse, en kirke blandt andet i Frankrig, men ellers er han mest kendt for sådan en form for bred kulturjournalistik, kulturanalyse måske nærmere. Men det er egentlig ikke noget, han er uddannet til. Han er faktisk uddannet arkitekt, men det kan også godt være en meget god indgang, fordi det, han fokuserer meget på, det er, hvordan vi tilrettelægger rummet sådan helt, helt bredt. Ud af det, der kan han sådan set læse nogle kulturelle tendenser, kan man sige. Og han bygger det meget op på ideen om hastighed, som noget, der er bestemmende for, hvordan vi indretter vores samfund, og hvad vi i det hele taget kan gøre og interagere med hinanden socialt. Hvilke hastigheder kan vi gøre det med, og hvordan er teknologierne tilrettelagt, sådan at hastighederne kan blive henholdsvis lave eller høje. Så som man kan sige, han har den her baggrund i arkitekturen, som jo grundlæggende handler om at tilrettelægge rum for interaktion. Og det er så det, han fører videre sådan set som en helt bred kulturanalyse.
Du har mødt manden fysisk nogle gange. Kan du prøve at beskrive, hvis man skal prøve at forestille sig, hvordan ser han ud?
Ja, det kan jeg godt. Han er mindre end mig, lavere end mig. Det er der ikke mange, der er. Så han er en lille og lidt kompakt person med, lad os sige, vigende hårgrænse. Ikke skaldet, tror jeg, endnu, men det er tæt på. Han var det allerede, da jeg så ham sidste gang. Og det er efterhånden 10-12 år siden, tror jeg. Så er han har jo det her efternavn Virilio, og det indikerer jo lidt, at han har en anden afstamning end fransk. Han er faktisk anden generations indvandrer i Frankrig, fra Italien. Og derfor har han også lidt temperament. Så de gange, jeg har snakket med ham, der har jeg stille ham nogle spørgsmål, og der kendte jeg godt sådan set svarene på dem, og dem fik jeg så også, dem som jeg kunne læse i hans bøger. Så jeg nogle gange ville presse ham lidt og sige, jamen er det nu også rigtigt, det du siger? Og så kan man tydeligt mærke temperament, det slår igen, så kan han godt blive lidt knotten.
Han er også kendt for at være utrolig vanskelig at interviewe.
Okay, ja, det har jeg egentlig aldrig egentlig været ude for, at han skulle være. Jeg har snakket med ham 2 gange. Og han har altid været enormt venlig og imødekommende. Han har sine faste rutiner omkring interviewene. Det foregår, så vidt jeg ved, dem jeg har lavet, har begge 2 foregået på La Coupole, som er en stor restaurant, der ligger på omkring Boulevard Montparnasse i Paris. Der mødes vi hver gang, og tjenerne kender ham, og de ved, at han kommer tit slæbende med folk, som sidder med båndoptager og andre optagemedier. Og så får han sådan lidt ro omkring sig. Så nej, vanskeligt, det synes jeg egentlig ikke, han har været. Men han har ligesom sine ting, han gerne vil sige. Og når de så har sagt, så kan han være svær at få noget andet ud af, kan man sige. Så på den måde vanskeligt.
Der findes ikke længere noget direkte syn. På 150 år er slagmarken blevet forvandlet til et optagelsesområde. Krigsskuepladsen er blevet en filmskueplads, et filmsceneri, der i lang tid fremover vil være forbudt for civile.
Noget af det, du nævnte, han er arkitekt, og han tager udgangspunkt i bygninger. Så, hvis jeg ikke husker helt forkert, så noget af det, han begynder at beskæftige sig med, det er bunkeren. Altså det sted, hvor man både gemmer sig nede for under krigen. Hvorfor er den, og det er også det sted, hvor man nogle gange kan bruge, faktisk som et sted, man angriber fra i virkeligheden. Hvorfor interesserer bunkeren ham specielt?
Altså han har den her arkitekt, det her arkitektudgangspunkt, så det er selvfølgelig som arkitektur, den interesserer ham, fordi som arkitektur kan man sige, at bunkeren på mange måder indvarsler vores byggestil. Altså, det er jo beton, og dog ikke med så tykke vægge normalt, som der er i bunkerne, men det er alligevel det her med at støbe et hus eller en bygning i et helt stykke eller i stykker. Det, på den måde er det interessant. Men det er også interessant i den her lidt mere brede kulturhistorie eller kulturkritik udgave, som han også har. Og det er det, fordi at hans grundidé er, hele det militære felt, det indvarsler de teknologier, man bruger der, indvarsler i høj grad, hvilke teknologier man, når krigen typisk er slut, vil komme til at bruge i det normale sociale liv og i civilisationen i det hele taget. Og det, der kendetegner bunkeren, det er jo, at der trækker man sig så at sige tilbage, men så har man sine sanser ude i verden i form af radar, som jo bliver opfundet i samme periode. Så man kan så at sige trække verden ind og få den vist på meget, meget simple skærme der i 2. verdenskrigs slutning, men dog alligevel radarskærme. Så på den måde indvarsler bunkeren vores omgang med territoriet på en måde. Så derfor er det interessant for ham.
Og krigen flytter under jorden også?
Krigen flytter under jorden og flytter ind i det elektromagnetiske spektrum, som han også kalder det. Altså krigen bliver med radaren for første gang en krig, som er knyttet til noget mere. Man kan ikke sige helt immateriel, fordi radaren er også materiel, men den er i høj grad materiel på en anden måde, end heste og kanoner og så videre har været i de foregående krige. Man kan sige, at det starter allerede med radioen omkring, altså også i forbindelse med 1. verdenskrig. Og det slår så radio og radar, og hele den del af krigens materiale slår igennem i 2. verdenskrig. Derfor er bunkerne interessant for ham.
Og det er så altså, igen, jeg husker, altså en central del af noget af det, han laver hele tiden, hvordan man ligesom får hele tiden skaber, skal man så sige, afstand imellem selve krigshandlingen, eller hvad som han i øvrigt, så vil jeg huske, beskriver som forureningen af atmosfæren, som er det krig og forurening af atmosfæren, som vi har ligesom farlige at opholde sig i form af kugler og sådan noget, og alt muligt andet. Så laver man mere og mere afstand mellem den her forurening, og så den, der egentlig udfører den, altså ved at man lægger flere og flere skærme og mere og mere ting imellem. Er det korrekt, husk?
Ja, det er sådan set rigtigt nok. Ja. Altså, der kommer jo i forhold til den tidligere krigsførelse et filter eller flere filtre imellem de stridende parter simpelthen. Ikke? Og det ser vi jo stadigvæk udfoldet i fuld flor med droner og så videre i dag. Ikke? Det vil sige, radaren og radioen er de første skridt i den retning, som er krig ført med teknologi, som fjerner parterne fra hinanden. Altså man behøver ikke at være så tæt på hinanden, at man rent visuelt kan se hinanden, som man har skulle før. Så det må sige, igen er det et eksempel på, hvordan krigsteknologien indvarsler det, der kommer til at præge den sociale omgangsform i de år, der kommer bagefter.
Tidens sammentrækning og det territoriale rums forsvinden medfører, at begreberne før og efter ikke længere betegner andet end fremtid og fortid i en form for krig, hvor nuet synes at forsvinde i beslutningens øjeblikkelighed. Den sidste form for magt vil altså ikke i så høj grad være knyttet til opfindsomhed som til foregribelse, nemlig for så vidt det at styre ikke vil være andet end at forudse, at simulere og at huske simulationerne.
Hvis vi tager et af hans utrolig centrale begreber, nemlig, så har han det her, der hedder dromologi. Det er, jeg tænker på sådan noget med dødsdrom og den slags ting, sådan noget med folk, der kører rundt og rundt inden på en ting, hvor de så ikke kan falde ned. Men han tænker, og jeg ved, at han tænker på det i forhold til hastighed generelt, men kan du prøve at forklare begrebet?
Ja, altså det er lidt, dromologi betyder bare læren om hastighed, og det er sådan set hans grundaksiom, eller grundsætning, eller hvad man vil kalde det, at vi generelt igen, hvis man ser vores måde at indrette os på igennem historien, sådan civilisationens historie fremad, helt tilbage fra, ja, fra talens brug, grundlæggende som en af de første teknologier, så har vi typisk forsøgt at indrette os sådan, at tingene kunne gå hurtigere og hurtigere. Vi har ikke rigtig forsøgt at opfinde en teknologi, som med vilje gjorde, at tingene skulle gå langsommere. Det kan godt være, at det nogle gange det, der er sket, at tingene er gået langsommere, men det har sjældent været det, vi har gjort, ligesom haft som mål, når vi lavede opfindelser. Så det er ligesom det går på, når han taler om dromologi, det er altså læren om, at hastighedens, eller den stigende, ønsket om stigende hastighed, er en form for drivkraft igennem historien.
Og hvordan ser man den, skal man sige, hvor ser man det henne?
Jamen, man ser det jo i alle mulige hverdagsting, som vi omgiver os med. Altså, vi kan jo stå og brokke os over, hvis vores iPhone 4 er lidt langsommere end iPhone 5 er, og så videre, ikke? Altså, computerne i dag bliver hurtigere og hurtigere, fordoblingshastigheden er ekstrem på, hvor hurtigt processorhastigheden fordobles. Og det er jo skyldes jo, at vi gerne vil have, at tingene er hurtigere og hurtigere. Og man kan sige, hvad er så endepunktet for hastigheden? Det vil selvfølgelig være, at det er øjeblikkeligt, så der ikke er nogen bevægelse. Altså sådan, at der ikke er noget, der bevæger sig fra A til B med en given hastighed, men at alting er til stede her og nu hele tiden. Og det er jo langt hen ad vejen, det vi ser med alle former for mobile medier. Altså vi har rigtig, rigtig mange ting i hånden, så at sige, når vi har en smartphone.
Hvad kan man kalde det? Altså når man opnår den tilstand af, hvor man kan så at sige, at timeglasset er forsvundet?
Jamen, så kommer der nogle andre former for tidslighed ind. Så man kan sige, hvis man skulle komme med en kritisk indvending mod Virilio, så er det jo nok, at han fokuserer meget på det her med, at det bliver den her form for øjeblikkelighed og samtidighed osv. Men det er jo kun et element af det, fordi når jeg har hele verden i min smartphone, samtidighed osv., så er jeg jo også i en anden tid. Så jeg går rundt i København eller i Aarhus, eller hvor jeg nu går rundt, og der er jeg jo i en tid, som stadigvæk er langsom, som er bunden til min krop, dens bevægelse fysisk igennem rum osv. Så det, der måske er tale om, det er, at hvor der før har været tale om kun en ren kropslig tid, sådan at al form for bevægelse var knyttet til, at man kun kunne bevæge kroppen, så at sige. Altså bevægelsen med hastighed og besked og så videre, man skulle sende fra A til B, jamen de kunne ikke komme hurtigere frem, end man kunne bevæge en krop ovenpå en hest eventuelt. Pludselig så begynder så at komme den her med telegrafen, hvor man kan begynde at flytte budskaber hurtigere, end en hest kan løbe. Og så kommer der pludselig en anden tid, som altså nærmer sig, som ender med den her form for samtidighed, vi har i dag. Men den gamle tid med kroppen er der jo stadigvæk. Så man kan sige, der er i hvert fald to overlejrende tider, eller tidsligheder, som er samtidigheden som en mulighed, og så den tidslighed, der er bundet til vores krop. Og man kan sige, det er måske det, der kendetegner det i dag, som vi nogle gange måske kan løbe ind i, at de to ting kan konflikte med hinanden. Vi kan ikke rigtig håndtere, at vi er måske flere steder og på flere forskellige tidsligheder.
Det giver en form for, hvad man giver, en mental skizofreni i virkeligheden. Altså, hvis vi skal være to tider på én gang.
Ja, altså, jeg tror, hvis du har taget en person fra, hvad ved jeg, omkring 1700 eller et eller andet, og flyttet op til i dag, vil vedkommende nok have fået fuldstændig information overload i løbet af meget kort tid, men vil sandsynligvis også have tilvendt sig det nye forhold. Fordi, altså, jeg kan jo stadigvæk undre mig over, hvordan vi kan håndtere alle de der ting, egentlig uden at bryde sammen alle sammen, ikke? Altså, det er det, jeg på sin vis viser det lidt, hvordan mennesket er ret adaptivt i forhold til at tilpasse sig teknologier, som betjener sig af tidsligheder og stedssanse, så at sige, på mange forskellige niveauer. Det er forbavsende godt, det foregår egentlig.
Hver gang man rammer muren, sker der en tilbagetrækning. Og historien har lige ramt den globale tids mur. Med live-transmissioner danner den lokale tid ikke længere historie. Det gør den globale tid. Med andre ord, virkelig tid vinder over det konkrete rum, rumtiden. Vi er nødt til at reflektere over denne paradoksale situation, der placerer os et sted uden for tiden. Vi står ansigt til ansigt med tidsulykken, en ulykke uden lige.
Hvis man tager nyheder, det er faktisk et af de problemer, der skal man sige, altså det, vi får noget at vide eller får information. I gamle dage havde du en avis, og du havde et lokalt demokrati, og tingene foregik ligesom sådan fra i en daglig gænge, og tingene kom ud på et bestemt tidspunkt, så kunne du nå at fordøje mig, og så kørte du rundt. Og det var typisk, det du fik at vide, det var noget, der foregik i nærheden af dig selv. Mm. I dag har du en verden, hvor vi går permanent rundt i globale nyheder, om man så må sige. Mm. At vi får en accelererende ting i forhold til det her også. Altså, hvad betyder nyhedsmedier for ham i hans analyse?
Han er jo... Der han er nok sådan lidt pessimistisk med hensyn til nyhederne, i den forstand, at de... der bliver kortere og kortere tid til at verificere dem. Det tror jeg, det er det, det går på, og det synes jeg, man kan også se og læse mange forskellige steder, at folk, de journalisterne især, står jo nogle gange i en umulig situation, altså hvor ting foregår bagved dem, og de kan se, der sker et eller andet, ikke? Men de kan ikke nå at få nogen som helst kritisk afstand til det, men er på en eller anden måde involveret i situationerne og har ikke nogen mulighed for at komme på afstand af den. Det er det, der var i lidt højere grad, før man betjente sig af medier, som havde samtidigheden. Der var der en form for tidsmæssig rekyle, så at sige, altså hvor der var en afstand mellem, at tingene skete, og at man fik besked om dem, og dermed kunne man så, og så at sige også en tidsmæssig forskydning fra, at man fik besked om dem som journalist, til man formidlede dem. Nu er hele den her indsamling forholden sig til det, og at tingene sker, så at sige, det falder sammen i et punkt i rigtig mange tilfælde. Terrorhandlinger typisk ikke, men altså... hvis man ser på selve, hvad kan man sige, nyhedsæstetikken på især tv, så består den jo meget i, at man placerer en journalist foran et eller andet, og nogle gange sker der noget, og nogle gange sker der ikke noget andet, journalisten står der. Men man har hele tiden det her ønske om en så høj grad af samtidighed som overhovedet muligt.
Det som han har et udtryk, han taler om det globale uheld.
Ja, og det mener han så det med, at der er sådan en form for uheld hele tiden ved, at man ikke har den her afstand i forhold til begivenhederne, i forhold til journalistikken. Men det er jo en lang proces, kan man sige. Den starter jo grundlæggende helt tilbage med de trykte aviser, som begynder at blive udbredt. Sådan at der i hvert fald de sidste 200-300 år har vi ikke kun haft vores lokale nyheder, men der har vi også fået nyheder fra det meste af verden i hvert fald, igennem de trykte aviser. Men de trykte aviser har selvfølgelig omkring 1600-1700-tallet, 1800-tallet jo en helt anden tidsmæssig udbredelse. Det tog noget længere tid at få en nyhed fra den skete et eller andet sted ude i Europa, altså op til Danmark. Det tog den tid, det tog at få en hest og en rytter herop, så at sige.
Du lytter til aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag er Niels Brøgger, internetforsker og leder af Center ved Internetforskning på Aarhus Universitet, og vi taler om filosofen Paul Virilio. Spillere kan ikke undvære tilfældet. De er afhængige af det, og de kan ikke bryde vanen. Jeg tror, at udover disse mennesker, der er afhængige af rouletten, kortene og de andre spil, så kommer der en ny slags narkoman. De, der er afhængige af det virtuelle. Mennesker, der ikke kan undvære det virtuelle, bliver afhængige og befinder sig nu pludselig et underligt sted mellem det virkelige og det virtuelle, splittet mellem de to virkeligheder. Man kan allerede se dem på Wall Street og på børserne. Det er allerede en slags casinoer, hvor aktiehandlere og gulddrenge leger med de virtuelle pengemarkeder, der i forvejen er frakoblet fra de økonomiske realiteter i verden.
Men hvis man tager hele den her accelererende kultur, som man kalder den, hvordan mener han så, at den påvirker os?
Han har lidt han er en lille smule bekymret for eksempel den politiske beslutningsproces, som han flere gange giver udtryk for, at i og med at tidsrummet fra at vi skal forholde os til tingene og til der skal foreligge en beslutning bliver kortere og kortere, det kan jo give et problem for, at der så at sige ikke er plads til en politisk debat. Det er måske et af de tidspunkter, eller de steder, hvor man kan sige, der er han måske lige pessimistisk nok, kan man sige, fordi der er jo nok lige så meget tid til den politiske debat i dag, som der var for 30-40 år siden. Den foregår bare på en anden måde måske, men det er jo ikke sådan, at der bliver udskrevet valg hver eneste uge, og så skal vi så sige stemme om alt muligt. Altså det, så på den måde er det han sådan set knytter det op på, det er den grundidé, han bygger på, at det militære så at sige, har en form for forvarsel for, hvordan det bliver i det sociale generelt. Ikke? Og der kan man jo se, at krigene generelt er blevet kortere. Altså, vi har ikke en 100-årskrig mere, som man havde tidligere for nogle århundreder siden, ikke? Og indtil man når frem til 7-dageskrigen. Ikke? Det er jo en ekstrem kort krig. Samtidig er der så de her ekstremt lange krige, som vi også har hele tiden. Ikke? Så det er igen sådan en form for dobbelthed, hvor man nok kan sige, at Virilio er, med hans måde at se det på, bliver en lille smule for ensporet. Han kan kun ligesom se den her hastighedsacceleration, og kan måske ikke have så meget øje for, at hvad ved jeg, krigen mod terror, for eksempel, hvis man nu vil bruge det ord, ikke? Men den starter jo grundlæggende i 2001, og var jo sådan set stadigvæk. Ikke? Så krige bliver også lange i dag, men der er også de her ekstremt korte krige, ikke? Så det er igen sådan en form for dobbelthed, der er begge dele.
Ja, man kan sige, i forhold til krigen om terror, der snakker han jo virkelig om, jeg tror, han kalder det den totale krig, altså som han har som begreb, hvor han, som han nævner, siger, det er en tilstand, der optræder på et eller andet tidspunkt i et samfund, og det er det, han mener, vi trådte ud af, ind i, var det efter 2. verdenskrig?
Ja, taler om 2. verdenskrig som den totale krig. Selvfølgelig var det et udtryk, som nazisterne også brugt, men Virilio mener med det, at krigen gælder i gang, så at sige, i alle sfærer af vores liv. Der er ikke nogen steder, hvor der ikke er krig. Så hele produktionen bliver omstillet til krigsproduktion, og hele tilrettelægningen af byer og af veje og systemer osv., men det bliver gearet på krigen. Det vil sige, det er det, han mener med en total krig. Og det kan man sige, terrorismen er jo grundlæggende, sådan som det har været så at sige, praktiseret igennem nogle årtier, ikke har jo den her karakter, at det er sådan en konstant tilstand. Altså krigen bliver en form for state of mind på en måde, ikke?
Og noget, vi får indarbejdet i vores samfund, kan man sige.
Ja, det tror jeg.
Altså,
ja, altså tag sådan et sted som London, for eksempel, ikke, som har været vant til terrorangreb siden IA grundlæggende begyndte i 70'erne, ikke? Og så med forskellige folk, som har lavet terrorangreb. De befinder sig jo konstant i sådan en state of alert på en måde. Ikke? Og man kan sige, det er måske den moderne form for krigsførsel. Samtidig har man så den her hyperhøj teknologificerede krig, som for eksempel brugen af droner er.
Hvad vil han sige om droner, hvis han så spurgte mig om det?
Jeg tror bare, han vil sige, han har skrevet om dem flere steder også. Altså, det er en logisk udvikling af, at man vil kunne ramme så hurtigt som muligt og så præcis som muligt. Så han ser det som en logisk konsekvens af hvad der sket fra 2. verdenskrig og frem, sådan set.
Det er simpelthen det er den her forlængelse, man får af...
Ja, en forlængelse af øjet, ikke? Altså grundlæggende, og af armen, som kan slå, eller hvad kan man sige, ikke? Hvis man skal se det på den måde. Altså det er et flyvende øje, på en måde, som man jo bare ville have drømt om under 2. verdenskrig. Altså det var noget, det kunne de jo virkelig godt have forestillet sig og tænkt sig, ikke? Men det havde man så heldigvis, kan man sige, ikke på det tidspunkt.
De rejsende rejses. Drømmerne bliver drømt. De er ikke længere frie til at bevæge sig, som de har lyst. De bevæges af programmet. De er ikke længere frie til at drømme. De drømmes af programmet.
Nu er et af emnerne i mit program, det er jo som regel, det er overvågning, hvor mange ender kender. Og hvordan, hvis man tager Virilio og noget af hans tankegods, så propper det ind i, skal man sige, det overvågning samfund, vi er ved at skrue sammen, hvordan vil han se på det?
Jeg tror, han ville være noget, altså, synes, at der måske var for meget overvågning. Han har ikke sådan forholdt sig så meget til det, altså. Jeg tror nok, altså overvågning er jo nok sådan en dobbelthed, der er. Det har jo også en grad af transparens, kan man sige. Altså, at tingene bliver mere gennemsigtige, som jo på nogen måder kan være en rigtig god ting. Men det kan jo også være fuldstændig, kan man sige, invaliderende i forhold til demokratien osv. Og det tror jeg mest, Virilio vil se, at overvågning havde den effekt.
Altså, terror? Hvad
siger du?
Terror? Hvad vil det betyde for ham som begreb?
Ja, men terror, altså det tror jeg mere, ikke, egentlig ikke i forhold til overvågning, det tror jeg ikke, det tænker han det ikke så meget som. Altså terror vil han mere se som en form for krigsførsel, som er den her permanente krigsførelse egentlig.
Hvis du nu skal kigge på ham i dag, som du nu, det er nogle år, som du sidder, ja. Så har sagt nogle år siden, du har beskæftiget dig med, hvis du nu skulle sidde og kigge på ham i dag, og så sige, det der kan vi bruge til noget. Hvad er det så for dele af hans filosofi, du ligesom kunne tage ind?
Ja. Altså jeg vil sige, hans grundidé om, at hastigheden spiller en stor rolle for, hvorfor vi gør ting, og hvordan vi gør dem, den synes jeg egentlig holder stadigvæk. Det, der kan være en lille smule begrænsende ved ham, det er sådan en mere negativ pol af det, kan man sige. Fordi hvis man så at sige, køber hans argumenter om hastigheden, det tror jeg egentlig er rigtig udmærket. Men de konsekvenser, han ser af det, der har han sådan en overordnet og meget, meget sådan, kraftigt fokuserende på de negative konsekvenser. Det her problem med demokratiet kan få problemer og så videre og så videre. Men der er jo altså også nogle positive sider ved, at tingene går hurtigere. Altså, vi ville jo nok ikke synes, det var rart, hvis vi skulle sidde i en diligence, når vi skulle til København for Aarhus for eksempel. Så der er positive ting ved, at vi har ting, der går hurtigere. Ikke? Og vores computer er sådan set også en rigtig god ting, og det går hurtigere og hurtigere. Men igen, det kan også så at sige, have en negativ effekt. Altså, det kan jo være stressende simpelthen. Og igen, altså det er imponerende, at vi kan holde til den her form for højhastighedsinformations-overload.
Han taler også om netop, altså, at hastigheden går mod uendelig, kan man sige, mod lysets hastighed,
det
yderste grænse. Ja.
Og den når du jo, hver gang du bruger din computer, altså det er jo øjeblikkelighed, ikke? Altså hvis du er på nettet, så er det tæt på, at det er øjeblikkeligt, når du, man ved jo, tænker tit ikke over, hvad det egentlig er, man gør, når man går ind på, hvad ved jeg, whitehouse.gov eller et eller andet, et website i USA, men det er faktisk ret kompliceret, det der foregår, og du kalder op til en computer, der står i USA igen flere andre computer, og du får en side leveret på din egen computer, og det foregår ekstremt hurtigt. Det er faktisk vildt imponerende, at det kan lade sig gøre, ikke? Så på den måde, jamen der er det her samtidighed jo egentlig ganske rart.
Opdelingen i vores opfattelse af virkeligheden til to virkeligheder medfører en svimmelhed, der minder om at være forgiftet. Vi ser dobbelt. Det er umuligt at forestille sig, hvad det vil medføre i den sidste ende, når der er gået et par generationer. At leve i en virkelighed og så fra tid til anden, at gå ind i en anden gennem druk eller stoffer, det er én ting. Men at leve hele livet gennem telefoner og informationsmotorvejen på internettet, det er en anden. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan forestille os, hvordan det kommer til at påvirke vores hoveder og selve samfundet, når vi konstant lever i denne stereo-virkelighed. Vi har absolut intet fra fortiden at sammenligne med. Du lytter til at aflytte på Radio 24/7. Min gæst i dag er Niels Brøgger, internetforsker og leder af Center ved Internetforskning på Aarhus Universitet, og vi taler om filosofen Paul Virilio.
Nu vender jeg tilbage til en anden del af din métier, om man så må sige, netop altså internettets historie, World Wide Webs historie. Det vi lige ser i øjeblikket, det er, at der er en frygtelig masse ballade om NSA, som har været åbenbart inde og rode og aflytte nogle ting, men hvad er, altså efterretningstjenesterne har vel haft en rolle på internet og også World Wide Web lige siden starten?
Det er jo svært at vide noget om de har været der eller ikke har været der. Man kan sige, hvis man ser på internettet før World Wide Web, ikke, så er det jo grundlæggende opfundet militært, og med et militært rationale som en vigtig del af det. Dog ikke den eneste, men en vigtig del. Altså med at ideen om, at man ikke skal have en, som man ville gøre, hvis det var telefonnettet, så har man en central, og så har man nogle forskellige netværk udenfor, men det hele skal igennem centralen. Ikke? Ideen med at opfinde ARPANET, som det hed i starten, det var selvfølgelig, at man skulle have flere steder, at tingene var. Og det var i netværket, så at sige, sådan at hvis man blev udsat for et angreb, et sted blev ramt, jamen, så havde man stadigvæk netværket, og havde det andre steder. Så den idé er jo grundlæggende opfundet ud fra en militær logik. Men hvordan efterretningstjenesterne har været på internettet før, det har jeg ikke nogen viden om. Det vil undre mig, hvis ikke de har været der, vil jeg sige. Fordi Ja, de overvåger jo alt anden form for kommunikation, ikke? Og det ville være mærkeligt, hvis ikke de også overvåger internettet på en eller anden måde. Det der problemet er selvfølgelig, at der ikke er nogen, der ved, at det gør de så. Det kommer så ud på de her lidt kringlede måder. Men det er egentlig mærkeligt, fordi eller at vi sådan set ikke brokker os mere over det, kan man sige. Fordi hvis man ser på nogle tidligere medier, som for eksempel radio, radio er jo opfundet som et punkt-til-punkt-medie. Altså, at man kunne sende fra punkt A til punkt B ved hjælp af radiobølger. Det er slet ikke opfundet til broadcast. Det gjorde man jo med radioen, var jo i starten radiotelegraf. Så det er omkring 1910-12 stykker, da man skulle finde ud af, hvordan man skulle lovgive for det her. Så var det store problem, at når du sendte fra punkt A til punkt B med radiobølger, så kunne der altså sidde folk med radiomodtager rundt omkring og lytte med. Og det var et brud på brevhemmeligheden. Fordi når jeg sendte et telegram, og de så sendte det med radiobølger, så blev min brevhemmelighed jo brudt. Og det var jo et kæmpe problem, sådan set. Men dem, der så sad og lyttede med, de dannede sådan ligesom en form for community omkring radioen som lyttere. Og de manifesterede sig så i foreninger, og gjorde gældende, at jamen, der burde være radioudsendelse til alle i form af broadcast. Og det var sådan set et af udgangspunkterne for, at statsradiofonien, det der senere blev til DR, blev opfundet, så at sige. Det var, at man havde en masse modtagere, som gerne ville lytte broadcastradio. Men grundlæggende blev radioen opfundet som en form for radiotelegraferede breve. Og der var det store problem, altså som sagt, at man blev nødt til at lovgive for at kunne håndhæve brevhemmeligheden i radiomediet.
Og det har været en væsentlig ting dengang.
Ja, det har været nemlig en meget, meget væsentlig ting. Og man havde tilsvarende store problemer. Det er også nogle mærkelige ting, som man jo ikke rigtig tænker over i dag, men med postkort. Altså, da postkort begynder at komme frem, da man begynder at få fotografiet, og man kan få det over på pap, og kan begynde at skrive postkort, så er der en kæmpe debat om, at det vil folk ikke have, fordi så kan man jo læse med. Så er brevhemmeligheden brudt. Så postkort er et kæmpe issue i starten, hvor man faktisk forsøger at opfinde postkort, som kan foldes og lukkes og alt muligt. Og så senere, så går det jo alligevel, kan man sige. Så vi kunne aldrig finde på at skrive postkort, som vi puttede i en kuvert. Altså. Men det tænkte man i starten.
Men det er jo sjovt nok, for det kan du faktisk godt få. Altså hvis du køber for eksempel et følelseskort, så følger du typisk en kuvert med.
Ja, lige nøjagtigt. Det er rigtigt, og man kan godt undre sig over, hvorfor vi gør det på den måde, når det er følelseskort, og ikke når vi sidder på et eller andet sted i syden og skriver postkort, hvis vi gør det stadigvæk.
Det betragtes måske som mere privat.
Mere privat og personligt, ja.
Men sådan følelseshilsen.
Ja, men det kan jo også være ret privat, når man skriver på et postkort, ikke? Mm. Så det er lidt for at sige det her med, at der, det er sådan lidt mærkeligt kompliceret, og det skal nuanceres lidt, det her omkring brevhemmeligheden, fordi den har altså haft sin egen kringlede historik. Hver gang der kommer et nyt medie, så sker der tit noget med vores privatlivs indstillinger, vil vi næsten kalde dem, ikke? Det er sgu ikke altid logisk, hvordan vi accepterer tingene, de foregår. Og man kan sige, at med nettet her, der er selvfølgelig ikke så mange, der har vidst, at der er blevet lyttet med på vores profiler, men måske har man godt kunne tænke sig lidt til det. Men det accepterer folk egentlig i langt højere grad. Altså det er mærkeligt, at man bruger så meget over det, da postkortene kom, ikke? Men man bruger så ikke, når internet er her.
Ja, fordi det, man kan sige, hvis det er jo stort set umuligt at opretholde brevhemmelighed på internettet, også i form af, at medmindre du er god til teknik og kan finde ud af at kryptere og den slags ting, så er det faktisk, så siger man jo altid netop, at en e-mail er et åbent postkort.
Ja, altså. Det skal du regne med. Du skal regne med, at din e-mail, det svarer til at stille dig på rådhuspladsen med en megafon og råbe det ud over det hele. Ikke? Altså, sådan er det. Og selv hvis ikke den bliver opsnappet af nogen, sådan, som ikke må se den, så den, der modtager den, kan jo uforvarende komme til at forvare den. Der er jo masser af eksempler på, hvordan ting og sager skandaler ruller, fordi der er en eller anden, der kommer til at forvare en e-mail osv. Så en e-mail er meget, meget hurtigt sendt videre. Selvfølgelig, fordi den er digital og er i et digitalt netværk. Så den skal man ikke regne med, den er sikker. Altså, tag, hvad hedder det, sagen her med DSB og deres brug af, det her firma, der skulle dem, der skulle undergrave journalisternes arbejde med DSB og så videre.
Waterfront,
ja. Hele den sag, den var jo kun, den kom jo kun så kraftigt frem, fordi at der lå alle de her e-mails, ikke? Altså, der må jo være en eller anden, som har taget en e-mailboks med derfra, ikke, og sagt, her, vær så god, ikke, og så kan I prøve at kigge alt det her. Så e-mails, det er ligesom at stille sig foran en mikrofon.
Men det er jo sjovt, fordi jeg kan vide om det rent, skal man sige, sådan, om det kommer til at ændre vores måde at kommunikere på. i forhold til det, fordi altså e-mail er også en anden måde, man siger, at det er ikke det samme som brev. Det får ligesom enige om. E-mail er ikke det samme som brev. En Facebook-opdatering er heller ikke det samme som et brev overhovedet. Det er så endnu mindre end en e-mail. Og en chat, det er så i virkeligheden, det er så noget lidt privat, men som også er noget lidt tjusket. Sådan, det er ikke rigtigt. Det er mere en telefonsamtale. Eller sådan
det kan jo være hvad som helst, ikke? Fordi det kommer ind på, hvor du for eksempel, hvis vi tager chat, hvor du har chat henne, ikke? Altså hvis det er inde på dr.dk eller et eller andet sted, jamen så har du typisk nok en anden måde at skrive på, end du har, hvis du ved, at det er inde til din egen Facebook-venner på din egen Facebook-profil, ikke? Men jeg tror generelt, altså det er sådan det, man sådan kan læse sig til rundt omkring, det er, at langt de fleste er egentlig lidt ligeglade med, eller har egentlig ikke nogen problemer med, at andre lytter med. Altså, det er sådan nok det, der er den udbredte holdning. Altså, nå ja, altså, det skal være virkelig, virkelig meget, meget, meget privat, før folk de begynder at blive knokne over det. Så jeg tror, der sker nogle norm skred i retning af en større sådan tolerance, eller hvad man vil kalde det, over for hvem, der hører, hvad man siger. Altså, den har mange sådan set, former, ikke? Altså, det går lige fra folk, der taler i mobiltelefon, højlydt i tog eller en bus, ikke? Og sådan set ligeglad med, at de sidder og snakker privat, fordi om der sidder 30 mennesker, det er de sådan set ligeglade med, eller skriver en opdatering i stedet, hvor det ryger ud til hundredvis af mennesker.
Det er vel sådan set, kan man sige, at internettet har været medvirkende til mobiltelefonerne, været med til undergangen af det, sådan, hvad kan man kalde sådan en klassisk borgerlig måde at se i verden på, hvor man ligesom har et offentligt rum og et privat rum.
Ja, det er helt klart. Altså, Habermas' borgerlige offentlighed, der bliver grænserne jo noget sløret imellem, hvad der har været, ikke? Men de har selvfølgelig altid også før nettet været i en eller anden grad sløret, ikke? Altså folk har skrevet dagbøger før i det private rum, som nogle gange kommer ud i det offentlige rum, ikke? Så vi har haft nogle forformer. Og det kan være alt lige fra helt til, altså telefonen har der jo også været sådan noget i den stil, der var det her, hvad hed det i gamle dage, i 80'erne, Træfpunkt.
Hvor man 59.
Hvor man kunne ringe ind. Og så sad der nogle andre folk, som man ikke anede var, og så kunne man sidde der og sige, hej, er der nogen, ikke? Og så var der nogen, der sagde hej, og så var der måske to, der begyndte at snakke sammen, og resten sad bare og lyttede, ikke? Det var sådan set grundlæggende lidt det samme med, at man snakkede ind i et rum, hvor man ikke rigtig som privat, eller var det privat offentligt rum, ikke? Altså det kunne være svært at sige. Så man kan mange gange finde rigtig mange forformer til, eller man siger, den samme funktion er blevet opfyldt af nogle andre medier tilbage i historien. Og nu er det så bare nettet derpå, kan man sige.
Tror du, vi kommer til en situation igen, hvor folk ligesom kræver for deres privatliv tilbage?
Jeg tror måske, grænsen har forskubbet sig lidt, hvor privatlivet er flyttet hen, så at sige. Det kan være svært for os måske at se i dag, hvor er folks privatliv egentlig henne. Det tror jeg skal gå noget tid. Så hvis vi snakkes ved om 5, 6 eller 10 år, kan det være, at vi kan se, hvor har det egentlig flyttet hen her i den her periode. Det kan godt være lidt svært at se. Det virker ekstremt offentligt. Ser man på Facebook for eksempel, jamen så er det jo lukkede netværk, men de er jo altså lukket på en højst ejendommelig måde, sådan at du aner ikke, medmindre du er rigtig god til at gennemse dine privatlivsindstillinger, så er du ikke helt sikker på, når jeg nu skriver en statusopdatering her, hvor langt når den egentlig rundt i det her kredsløb. Altså når den til både venners venner, ikke? Og så er den altså ret langt omkring, meget hurtigt. Så vi kender det fra politikerne, ikke? Altså der har jo været sager decideret, hvor man har gået ind og diskuteret, hvor er det private henne? Er det Facebook for eksempel, når Søren Pind har opdateret sin Facebook-profil, og det bliver citeret i et medie for eksempel, et andet medie end Facebook? Kan vi så betragte hans profil som et privat rum, ikke? Og der er der ligesom lavet en præcedens om, at det kan vi ikke. Altså han må betragte som, at når han står der eller skriver noget på Facebook, så er det offentligt. Så der er hele tiden sådan nogle forhandlinger, hvor vi ikke rigtig ved, hvad er hvad, ikke? Og må ligesom make up the rules as we go along på en måde. Ja.
Men det bliver meget interessant at se, hvordan de ting kommer til at bevæge sig, man skal sige fremover, fordi jeg tror faktisk stadigvæk, der er en eller anden form for behov for, at mennesker har et privat rum, og jeg tror, det øjeblik, de ligesom, det går op for dem, om man så kan sige, at det, jeg tror ikke, der er ret mange, der egentlig har det klare billede af, at de netop står og råber ud på, som du siger, fra en markedsplads, eller på rådhuspladsen med en mikrofon, ikke? Fordi det gør de jo.
Ja, det er helt sikkert. Der er jo et stort, hvad kan man sige, en stor pædagogisk opgave i at opdrage folk til at tænk lige måske en ekstra gang, inden du gør noget, ikke? Plus det, der ligger en ekstra dimension i det, som man jo altså også selv arbejder med omkring arkivering af web. Fordi web er jo også i en vis forstand et arkiv. Og rigtig, rigtig mange ting bliver jo liggende. Og det er jo ikke sikkert, at man synes, at det er sjovt om 10 år, at man skrev et eller andet på sin Facebook-profil, da man var 15. Ikke? Men på den anden side kan det jo godt være, at man hører meget om, at det første folk, der har en stilling slået op, de gør det, at gå ind og google de her ansøgere, der er. Ikke? Og så kommer der forskellige mærkelige film, og hvad ved jeg, hvor de her folk er med. Ikke? Men det kan være, at dem, der sidder og skal ansætte, de har det lidt på samme måde. De siger, nå ja, altså, herregud. Så det er ikke sikkert, det betyder så voldsomt meget egentlig, altså, at man har den her arkiverede funktion på web også med de gamle ting. Så ja, det kan godt være grænserne også der for skubber sig.
Det kan være, at det, man regner for en kvalifikation, kan blive noget helt andet i fremtiden. Måske vil det beregnes for en særlig ære, men en brænder, der har sat ind til et æsel, eller et eller andet, eller hvad ved jeg, og filme det hele og lagt det på nettet. Ikke?
Altså. Ja, man ved ikke. Det kan være ham, der sidder og skal ansætte, der han synes, det var da en fed ting. Det er da sådan en, vi skal bruge, det er en entreprenant ung mand. Ikke? Ja. Altså, hvem ved? Så det kan igen, altså grænserne er lidt, de er i sådan fluktuerende i øjeblikket, og er hele tiden til forhandling. Og nogle gange ved folk ikke, at de skubber på nogle grænser. Altså, sådan er det jo med rigtig mange normer. Ikke? Man ved ikke, at man gør noget ved dem, før at man måske helt overtræder, men så kan man sige, okay, jeg har faktisk skubbet på et eller andet her, eller tiden er gået, så vi kan kigge tilbage på dem og se, okay, der skete et eller andet der.
Jeg tror, det er William Blake, der har sagt, man ved ikke, hvad der er nok før, man ved, hvad der er mere end nok.
Ja, men det er helt rigtigt. Man skal ud over en kant, ikke, før man kan ligesom se, hvad der er sket. Og det er umuligt at se det nu, men man kan bare have en fornemmelse af, at der bliver rykket ved nogle ting. Det tror jeg helt sikkert, der gør.
Internettet er et trick, designet for at legitimere den kommende informationsmotorvej. Nettet er en reklame. Det leder os afsted som en venlig taber, og det ser godt ud, mens det indfanger alle de, der måske har reservationer angående al den information, der nu spredes over hele jorden. Målet for både et spindelvæv og for World Wide Web er det samme. Det vil fange alting.
Men selve internettet som rum, kan man sige, som det sted, vi ligesom går rundt, det er jo også et rum, som hele tiden ændrer sig nu, hvor der hele tiden ligesom, skal man sige, styrkeforholdet i det bliver hele tiden ændret nu. Når man nu lige pludselig, så først har vi er vant til at agere i forhold til nogle relativt venlige tjenester, som gerne vil os alt muligt, og primært gerne vil have, at vi hele tiden udtrykker os og gør alt muligt, så de kan datamine os på en eller anden måde. Altså man får den her, skal man sige, oplysningsøkonomi. Men når der så pludselig optræder en sådan helt offentlig optræder sådan nogle nye spillere som efterretningstjenester, som så ligger og tråler det igennem også på samme måde, så ændrer det jo meget på den, skal man sige, kontrakt, vi ligesom har med internettet.
Det er helt rigtigt, altså. Vi har været vant til, at netop at Facebook ville os det godt. De vil godt nok sælge os noget, men de var i hvert fald ikke sådan uvenligt stemt, vel? Og det understreger jo bare, at jamen, de forskellige teknologier har altid begge muligheder i sig, ikke? Altså, de kan bruges til mange forskellige ting. Det, der så er det nye ved nettet, det er, at det er digitalt. Og det er håndterbart i en skala, som vi simpelthen ikke har været i stand til at tænke os, altså for bare for 10 år siden, fordi det er så helt kolonorm store mængder af data. Men vi har nogle værktøjer, som faktisk kan håndtere dem. Det er klart, det er det nye, altså hvis man sammenligner internettet med det, der var før, som var papirbaseret i meget høj grad. Ikke? Altså for, hvad var det, 4-5 år siden var jeg i Berlin, og var inde og se noget, som gjorde et stort indtryk på, nemlig Stasi-museet, og det, der hedder House nummer 1, hvor Milke og ledelsen af Stasi boede. Og helt vejen rundt om det er der en hel karré, som er kæmpestor af højhuset. Og der sad alle agenterne, og der var alle dokumenterne gemt i papirform osv. Og selv med det kæmpe maskineri, som de havde i DDR, til at håndtere alle dem, de skulle overvåge, der var det papirbaseret. Og relativt tungt og relativt bøvlet at finde rundt i, selvom de gjorde det, kan man sige. De var nok nogle af de bedste til at gøre den slags ting. Ikke? Så det er klart, der er sket et kæmpe spring fra, at man skulle håndtere det papirbaseret, til man kan håndtere det digitalt. Og det er hele tiden sådan, det går lidt begge veje, fordi dataene vokser. Facebook bliver nødt til at opfinde algoritmer for at finde rundt i det, og det samme gør efterretningstjenesten. Så det er hele tiden sådan en form for rullen fremad med en kæmpe stigende hastighed, at man får flere og flere og flere, flere data, og der skal flere og flere former for mekanismer til at håndtere dem, til at finde rundt i dem, til at finde ud af, hvad der er op og ned i alt det her. Og der er det både, så at sige, the good guys og the bad guys til Facebook, hvis det er the good guys, og så efterretningstjenesten, hvis det er the bad guys. Det gælder dem begge to, de skal finde ud af at håndtere det der.
Og det er så også der, hvor vi skal vende tilbage til Paul Virilius, at hastigheden i forhold til, hvormed det sker, den accelererer også fuldstændig hyperbel i øjeblikket. Altså, hvor meget information, der bliver samlet op derude nu. Ja. Altså, jeg hørte et tal på nu, her for nylig noget med, at hvor mange, det der hedder big data, hvor meget man egentlig kan samle sammen, altså på sådan enkelte sådan nogle søgninger. Det er sådan noget med, det er noget, der svarer til, at den datamængde, man allerede har at søge i, du som bare ligger fuldstændig frit og som er brugbart til noget, der snakker vi om noget, som svarer til, jeg tror, det er i løbet af 2-3-4 sekunder, der genererer sig lige så meget, som hele menneskeheden har skrevet på fysisk hele tiden.
Ja. Jamen, det er helt rigtigt, og det er astronomiske mængder, som vi for efterhånden en sådan 20 år siden i hvert fald, kom ud over det punkt, hvor vi på nogen måde kunne printe tingene ud. Altså, vi har simpelthen i årtier haft langt flere informationer digitalt, end vi nogensinde kan få i anden form. Så vi kan ikke gå tilbage og gøre dem ikke digitale, få dem ud i en analog form på print. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre rent fysisk. Så derfor så bliver vi nødt til at finde ud af, jamen, hvordan håndterer vi det her, fordi det er sådan, som verden er. Der er kun de her digitale former. Og det gælder både i selve brugen af det, mens det foregår. Altså, det kunne være Facebook eller Twitter, eller hvad har vi. Det gælder dem, der overvåger det. Og det gælder faktisk også nogen som mig, nemlig forskerne, hvor vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan håndterer vi vores kildemateriale, når det, vi vil studere, det er for eksempel big data, eller det er web, som er så kæmpe, kæmpe stort, og som har så mange potentialer for, at vi kan analysere det på nye måder, som vi faktisk ikke kunne, da vi kun havde tingene i papir, eller som radio eller tv. Et lille banalt eksempel. I det danske webarkiv, som jo, der findes et dansk internetarkiv, som ligger på Statsbiblioteket og på Det Kongelige Bibliotek, hvor man blandt andet arkiverer hele det danske domæne.dk. Og der har de lavet nogle undersøgelser, som jeg var blandt andet involveret lidt i, hvor man har søgt på filtyper. Hvilke filtyper findes der i på det danske domæne? Vi snakker altså hele det danske domæne, omkring 1,1 million domænenavne. Og det fylder ca. 25 terabyte. Og der kunne man så se, at cirka omkring mellem 75% og 80% var tekstfiler, altså HTML eller PDF eller tilsvarende. Og så cirka 25-20% var billedfiler eller videofiler. Og det har så undersøgt fra 2005, 2006, 2008 op til 2011, tror jeg det var. Og det viste sig simpelthen, at det her relative forhold mellem tekstfiler og billedfiler var nogenlunde stabilt. Så man har den her fornemmelse af, at der kommer flere billeder på nettet, men der er også kommet meget mere tekst. Så det relative forhold er faktisk det samme. Og det er et eksempel på, hvordan man står med en helt anden type data, som hvis vi kommer så eksempel, som klassiske humanistiske forskere, ikke rigtig kan forholde sig til. Altså, vi skal ind og vide noget om, hvad er filer, hvad er filtyper, hvad siger de om, hvad der egentlig er på nettet. Og der kan man så pludselig få en helt anden type materiale og også at forske i, og det gør det super interessant.
Man kan altid yde modstand. Men først og fremmest, så må vi yde modstand ved at udvikle ideen om en teknologisk fremtid. For tiden er den idé meget underudviklet. Vi har for eksempel en kultur for kunst og litteratur, men ideen om en teknokultur forbliver underudviklet og kommer derfor ikke inden for populærkulturen og demokratiets praktiske idealer. Det er derfor, samfundet som sådan ikke har nogen kontrol over den teknologiske udvikling. Og netop det er en af de største trusler mod vores demokrati i den nærmeste fremtid.
Som historiker det er altid mærkeligt at snakke om, hvor det er på vej hen, men man kan godt gøre det alligevel i den forstand, at det man kan som historiker, det er, man kan faktisk dels få noget at vide om, hvad skete der i fortiden, men man kan også få lidt fornemmelse for, hvad er det for nogle mekanismer, der fik ting til at ske i fortiden, så at sige. Og noget af det, som man kan se, der gør, at ting de vokser, for eksempel Facebook, det er, at de er rigtig, rigtig gode til at integrere så mange som muligt af de funktioner, vi gerne vil have opfyldt i én brugergrænseflade. Og det er de været rigtig, rigtig dygtige til. Altså, det er ikke Facebook, der har opfundet chat. Det var der før. Det er ikke Facebook, der har opfundet newsfeed, altså i form af blog, små blogindlæg. Det var der også før. De har ikke opfundet Twitter, det var der også før. Men det Facebook gør, det er, at de tager alt det, som var der i forvejen af softwaretyper, og putter det ind i hele det univers, som de har. Og det betyder, at dem, der brugte en eller anden chatfunktion før, som skulle have et særligt program til det, de kan nu gøre det i Facebook. Og det kan alle de andre også, og alle deres venner er derinde. Og det er en af grundene til, at Facebook de simpelthen kan vokse, det er, at Det, man skulle have særskilte softwaretyper til før, det kan man nu gøre derinde. Og det er nok en af de mekanismer, jeg tror, der sådan gør sig gældende igennem hele webs historie. Det er, at jo flere ting, du kan få til at ske inde i det samme stykke software, jo større sandsynlighed har du for at udkonkurrere andre.
Så det, de har gjort, som har været smart, det er virkelig at sige, at her kan du både skrive noget, du kan også putte billeder op, du kan også lægge din video op, yes. Du kan chatte, og du kan finde dine venner, og du kan sende e-mails. Jeg mener jo, at Facebook er det nye e-mail i virkeligheden.
Det kan det meget nemt gå hen og blive, ja. Det er kun sådan nogle gamle nogen som mig, der har en e-mail-konto stadigvæk, som ikke kan finde ud af at skifte helt til Facebook, fordi jeg vil også gerne beholde den gamle. Ikke? Men altså, sådan er det, og det er det samme, der skete med web. Altså, hvis vi går tilbage til omkring 1991, hvor WWW-protokollen bliver frigivet i august 91 af Tim Berners-Lee. Der var der Gopher, som var filer, man kunne hente på andre computere, hvilket var fantastisk, helt fantastisk. Man kunne simpelthen en mappesystem gå hen og hente en fil fra en computer i USA på den måde der. Kæmpestort. Der var chat, det har været der helt tilbage fra slut 80'erne. Der var e-mail eller maillister. Der var newsgroups, folk kunne snakke med hende. Der var faktisk rigtig, rigtig mange ting der i starten af 90'erne. Det var et boom. Der var bulletin board system, som var sådan den fattige mands internet.
Som de blev ordineret af, fordi de skulle bruge telefonforbindelse.
De skulle bruge, ja, lige nøjagtigt. Så, ja. Så der var rigtig mange måder at gå på nettet på. Det store problem var bare, at hvis du ville chatte, så skulle du gøre det i et program. Vil du snakke i en newsgroup, skulle du gøre det i et andet program. Skulle du have bulletin board, så skulle du lukke din computer op og ned, eller adgangen, eller netlinjen op og ned, hver gang du skulle skifte bulletin board. Det var enormt kompliceret. Så det, som WWW kunne, det var, at den faktisk kunne tage alle de ting, som var i særskilte programmer, og putte ind i en kasse, som hed World Wide Web. Og man har så den helt grundlæggende feature, nemlig hyperlinket, som gør, at du så kan bevæge dig fra den ene funktion til den anden funktion til den tredje funktion. Og det er ligesom den samme mekanisme, som Facebook bruger i dag på en måde, at du har altså særskilte software ting, som du så ligesom får puttet ind i en kasse, hvor det hele så kan være.
Du lytter til aflyttet på Radio 24/7. Min gæst i dag er Niels Brøgger, internetforsker og leder af Center ved Internetforskning på Aarhus Universitet, og vi taler om filosofen Paul Virilio. Lys hastighed ændrer ikke bare verden. Den bliver verden. Globalisering er lysets hastighed.
Hvordan har du det med fremtiden? Er du optimist eller pessimist?
Jeg er optimist, altså. Det går jo som regel alt sammen alligevel, ikke? Altså, man kan jo forfølge det helt tilbage fra at gå tilbage til Platon, da skriften kommer. Den er helt forfærdelig, og folk kan jo ikke huske noget mere, fordi før skulle man jo huske bare ved at huske i hovedet, så at sige, ikke? Og så Platon bruger sig forfærdelig meget over skriften, fordi den vil ødelægge det hele, og så videre, ikke? Og det er jo gået meget godt efterfølgende, ikke? Og da så skriften blev truet af trykkepressen, for eksempel, jamen, der var det jo også forfærdeligt, altså, at de her håndskrevne pergamentsider, ikke? Det trykkepressen var jo simpelthen noget billig skrammel, som man brugte faktisk, som man kan se igennem hele mediehistorien. Bruger man typisk de første, ja, i en bogtrykke var det omkring 50 år, man brugte for at få bogen til at udvikle sig væk fra de håndskrevne manuskripter. Fordi at man forsøgte faktisk med de første trykte bøger, de skulle ligne de håndskrevne manuskripter så meget som overhovedet muligt, for at folk ikke købte dem, fordi det var noget billig skrammel. Og stille og roligt så udvikler bogen sig så i sin egen retning, og bliver så den trykte bog, ikke? Og det går, den holder så der en 400-500 år, så kommer der så nye medier til, så forsvarer man bogen, så kommer radioen til, så kommer tv til, så forsvarer man radioen, og så videre, og så videre, ikke? Altså, så der er altid sådan en, sådan lidt negativ stemning omkring nye medier, når de kommer, ikke? Men det går som regel godt i den sidste ende.
En dynamisk diskussion af forskellige muligheder.
Ja, lige nøjagtigt, ikke? Og der er både pessimister og optimister hver eneste gang, ikke? Og, men igen, altså, som mediehistoriker, så har man ikke anden grund til at være optimist. Altså det går som regel rimelig godt, når vi finder på nye medier.
Aflyttet er forbi for i dag. Jeg hedder Anders Kjærhul, for min gæst det var Niels Brøgger, internetforsker og leder af Center for Internetforskning ved Aarhus Universitet. Vi har blandt andet talt om filosofen Paul Virilio.
Aflyttet vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra overvågningssamfundets yderste randområder, der hvor drømmerne drømmes og de rejsende rejses, der hvor vi alle sammen går og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.